God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, god aften. Det er den 17. december, og vi nærmer os jo jul. Næste tirsdag er det juleaften. I studiet er, som sædvanlig, Frank Ernæsting og Sten Møller Sørensen. Æres den, som æres bør. Herbert Bundtling blev mindet ved et arrangement i Politikens Hus i kælderen, hvor pressen var i sin tid. Henrik Goldschmidt og Anders Seng leverede musikken, og talerne var Christian Jensen, Niels Barfod, Bjørn Bredal og Anders Jerichov, og til allersidst Nina Ginsberg. Og hvem det er, vil fremgå af udsendelsen. Vi sender fra arrangementet.
Jeg starter med at spille et stykke, jeg har skrevet, som hedder Jiskår. Thank you.
Tak til Henrik Goldsmith og tak til Anders Singh. Kære alle sammen, velkommen til denne mindehøjtidlighed for Herbert Pundik. Herberts død kom jo ikke uventet, og alligevel ramte det som et chok, da Susi søndag aften kl. 22.35 ringede og fortalte, at Herbert var død en halv time i forvejen. Herbert talte ofte om Susi som sit fundament og politikken som sit orkester. I så fald står vi midt i orkestrets dybeste toner. Det gamle trykkeri, som Herbert fik til at snore endnu hurtigere med det stigende oplag, der i hans tid som chefredaktør gjorde Politikken til Danmarks største morgenavis. Må jeg foreslå, at vi indleder med et minut stilhed for Herbert Pundik. Tak. Det er dejligt at se så mange her i dag, hvor vi mindes en mand, vi på Politikken aldrig bliver færdige med at takke for alt det, han har gjort for os og med os i mere end et halvt århundrede, knap 24 år af dem som chefredaktør. Mange af jer, der er kommet her i dag, har kendt Herbert igennem et kvart, et halvt, et helt liv. Mange af jer har været hans personlige venner eller arbejdet sammen med ham. Men der er heldigvis også mange her i dag, som af naturlige årsager ikke har arbejdet sammen med Herbert eller kendt ham personligt. Men til alle jer unge vil jeg sige, I kender ham alligevel. For Herbert er inde i Politikken. Han sidder dybt inde i vores journalistiske tænkning. Han sidder i vores publicistiske, aktivistiske temperament. Og han vil altid, altid hviske os i øret om den kamp for frihed og humanisme, han gjorde til avisens kamp. Herbert Pundik har grundlagt det moderne Politikken. Han satte avisen fri ved kort efter sin tiltræden definitivt at løsne båndet til det radikale venstre. Havde han ikke gjort det dengang, havde Politikken ikke været det, Politikken er i dag. Det var et kontroversielt brud, som Herbert gennemførte med det samme personlige mod, som var kendetegnende for ham i et og alt. Herbert brugte friheden til at løfte Politikken i to dimensioner. På den ene side genfortolkede og satte hans drøm til den publicistiske aktivisme, politikken er grundlagt på. På den anden side rejste han en kvalitetsavis, båret af journalistisk fortællelyst og magtkritik. Herbert gjorde politikken stor i enhver henseende. Han løftede opladet, og han løftede perspektivet ved med sin pente mellem Rådhuspladsen og Tel Aviv at bringe verden, en anden verden, ind i politikken for at aflevere den tilbage til læserne og offentligheden som en højere oplysning og en større bevidsthed. Ertalab Pundik var en af landets mest velskrivende og velorienterede chefredaktører, er velkendt for enhver. Og han bekræftede det i sine ugentlige klummer, som han indtil få måneder siden skrev, og når han skrev dem på Rådhuspladsen, skrev han dem på den her røde IBM-skrivemaskine. Men Herbert var mere end skrevne og talte ord. Han kunne drømme stort, og han kunne realisere sine store drømme. Derfor var han formidabel aktivist. Indsamlinger var hans kongegreb. Han tog initiativ til kulturcenter i Baltikum efter kommunismens fald, og han tog initiativ til ambulancetjeneste i Gaza, og ambulancerne, de kører endnu. Herbert Pundik formåede at sætte aktivismen foran og bag ved politikken, men han lod den aldrig komme i vejen for journalistikken. Der går en lige linje fra Herberts tanker fra dengang til vores forsøg på praksis i dag. For mig personligt vil Herbert altid stå som en personligt ideal og en stor journalistisk inspiration. Før jeg tiltrådte på avisen, spurgte jeg, om vi kunne mødes, så jeg kunne blive klogere på den klogeste mand, jeg kunne forestille mig at blive klog på. Og det sagde han ja tak til. Vi mødtes på Hotel Admiral. Herbert fortalte og fortalte om journalistik, om sin tid på Information. Ud i verden, altid ud i verden. På et tidspunkt spurgte jeg ham, hvis du skal give mig et godt råd, hvad skulle det så være? Så blev han tavs. Helt tavs. Efter et tid svarede han, det er jo ikke sådan en som mig, der skal fortælle dig det. Efterfulgt af, men en god idé er det altid at ansætte de bedste journalister. Og så knækkede han ellers sit vidunderligt varme og drengede grin. Bag svaret lå flere sandheder om Herbert. Han var alt andet end nostalgisk. Han var en usentimental realist og en underfundig humorist. Og han var ikke en mand, der gav råd. Han var en mand, der stillede spørgsmål. Hvad tænker du selv? Herbert var aldrig belærende, men måske netop derfor kan vi lære så uendeligt meget af ham. Hvad ville Herbert have gjort? Det tænker jeg ofte, når jeg sidder i hjørneværelset. Nu får vi ikke flere svar. Men når vi råber ud i politikendalen, vil vi altid høre et ekko fra Herbert Pundik. For han er inde i denne avis allerinderste. Hans udsyn, humanisme, solidaritet, journalistisk nysgerrighed og aktivistiske handlingskraft vil altid være ideal og inspiration for politikken. Mit og politikkens minde om Herbert går ikke tilbage. Det er en stor kraft, der går frem i et nyt århundrede med samme styrke, som han satte sit præg på det forrige. Æret være Herberts minde. tak for ordet, og nu vil jeg give ordet videre til Herberts barndomsven og skæbnefælle gennem livet, Bent Melcher.
Med Herberts 80-års fødselsdag udtalte han, at når man var blevet 80, så var det i hvert fald ikke en tragedie, når man døde. Jeg tror, det var i denne sal, det foregik. Og så må jeg altså indrømme, at da jeg fik opringningen i mandags morges med meddelelsen om, at Herbert var død, så blev der fældet tårer. Det er en tragedie, men ja, det er så let at sige, en epoke, der er slut. Den er jo sådan sluttet lidt efter lidt. Vi har let efter Herberts klumme søndag efter søndag, og har vidst, at det måtte være rigtig galt, når han helt var stum og tavs. Herbert var en ven. Det siger jeg på egne vegne, og jeg vil godt også i den sammenhæng nævne min ældste bror, Werner David, som i respekt for Werners minde ikke var let at være ven med. Men Herbert og Susi magtede det på en fantastisk måde, og de kom til at betyde utrolig meget for ham. Han kom til at betyde utrolig meget for mig. Vi var skolekammerater i den situation, hvor vi var flygtninge i Sverige, i den danske skole i Lund. Herbert forsvandt, fordi han påstod, at han var 18 år, hvad han altså ikke var. Men på den måde blev han optaget i den danske brigade, der skulle være klar til at kæmpe for Danmarks frihed. Vi kom hjem. Dengang var der ikke nogen psykologer, der tog sig af mennesker, der havde haft traumatiske oplevelser. Men vi klarede os, og vi havde en motivation for at se, at verden skulle blive anderledes end den, vi havde oplevet i vores tidlige teenageår. Vi ville noget med vores liv, og Herbert var den drivende kraft i det. Han kom, ligesom jeg, fra et traditionelt jødisk hjem. Han havde en meget dygtig far, hvis far, altså Herberts farfar, var indvandret her til Danmark fra Ukraine på grund af pogromer. De havde gjort det godt, og Herberts hjem var et velhavende hjem. Det brød Herbert så ikke meget om at tale om. Og når der skulle lægges nogle penge ud, så var det ofte mig, der kom fra et fattigt hjem, der skulle lægge ud, at det var Herbert. Vi fandt, at den danske presse i disse efterkrigsår var ret så ensidig i behandlingen af stoffet om Mellemøsten. Vi var dengang meget afhængige i Danmark af handelen med United Kingdom med England, og de engelske synspunkter dominerede derfor den danske presse. Så vi startede en lille duplikeret avis, Palestine Telegram Service, PTS kaldet mellem mænder, og hver torsdag nat havde vi sådan et slavehold, mest bestående af kønne unge piger, som producerede dette blad. Vi udvalgte stoffet, så var der nogen, der oversatte, og nogen, der skulle skrive på stencil, og nogen, der skulle duplikere, og nogen, der skulle hæfte. Og klokken 3 eller 4 om morgenen kunne vi tage over til avispostkontoret, og så var det sendt ud. Og det var sådan et forsøg på at påvirke et eller andet, hvor vi følte, at der skulle være et sted i verden, hvor vi kunne sikre os, at der ikke ville komme en gentagelse af det, vi havde oplevet i de foregående år. Og det blev så ført videre igennem det, at vi begge fra starten af var med til at grundlægge den gruppe af frivillige, der rejste til Israel. Og jeg ved ikke, hvad der var i Herberts hoved på det tidspunkt. Jeg vil gerne sige, at i mit hoved var der det, at vi skulle ned og plukke appelsiner. Man kunne gøre sig nyttig, og man kunne være til stede, hvor verdenshistorien pludselig blev skrevet helt konkret. Vi troede, eller jeg troede i hvert fald dengang ikke, at der ville blive krig. Jeg var medlem af noget, der hed En Verden. Hvordan kunne der blive krig? Hvordan kunne der blive krig, når de store magter var enige om en løsning af konflikten i Palæstina? Men der blev altså krig, og vi hver på sin front var med i de oplevelser, de, vil jeg gerne sige, rædselsoplevelser, som det er at være i krig. Og vi kom hjem og startede, eller fortsatte PTS med noget mere konkret, bladet Israel. Og Herbert var en fantastisk redaktør allerede dengang, og havde blik ikke bare for stoffet, men også for det æstetiske, hvordan bladet skulle se ud, hvilke billeder der skulle være, hvordan billederne skulle være. Det skulle alt sammen være i den øverste klasse. Herbert flyttede til Israel, og hvor veje skiltes altså på den måde, ligesom Herbert jo også opgav det traditionelle fra sin egen familie, hvor jeg har forsøgt at bevare det. Men etisk set, tror jeg, vores tankegang var ret så parallel. Og derfor vil jeg gerne, før jeg slutter, at sige noget om Herberts oplevelse af staten Israel, hvor der måske er nogen, der har en fornemmelse af, at Herbert var skuffet over staten Israel, og nærmest så skuffet, at han var på vej til at flytte til København. Nej, det var han ikke. Herbert elskede Israel. Der har været israelske stemmer, der har sagt, at Herbert var en fjende, hvis den var den værste fjende i Danmark af staten Israel. De ved ikke, hvad de taler om. Man kan godt være modstander af en vis politisk situation. Det kan man være på sit eget land, det kan man være på andre lande, uden at man mener, at de lande ikke har deres eksistensberettigelse og skal plejes og passes. Og Herbert kæmpede sammen med Susi, sammen med deres børn, kæmpede for freden, for fredens sag. Herbert var humanist. Ikke bare sådan, når det betalte sig. Men han var humanist hver dag, på hver måde. Jeg kunne lige nævne, jeg synes det er at bare sige som noget karakteristisk. Der var engang et land, der hed Sovjetunionen. Og blandt Sovjetunionens republikker var en republik, der hed Letland. Herbert oprettede et kontor i Riga, endnu i sovjettiden. Jeg har set her, at den tidligere udenrigsminister, der gjorde en fantastisk indsats, da Riga blev selvstændig, ved at sende en ambassadør næsten den dag selvstændigheden kom, og jeg var til stede i Riga og kunne meddele en forsamling på 5.000 mennesker, at i morgen kommer der en ambassadør fra Danmark. Tak, Uffe, for den meddelelse. Den fik jeg af en dame, der hedder Rikke Helm, som også er til stede her, og med hvem jeg året forinden var gået langs med de barrikader, som letterne havde lavet for at sikre deres institutioner. Og Rikke havde kogt varm suppe, det var i januar måned, og jeg havde bragt 50 kilo chokolade fra København. Så med denne ejendommelige menu havde vi gjort en indsats. Men den humanisme, han havde, var en humanisme, der ikke var en, man sad med hjemme i lænestolen. Det var en, man gik ud med og handlede med, gjorde noget ved det. Og derfor har jeg lyst til at slutte af med at nævne en organisation, som han også har været med til at stifte. der hedder Humanity in Action. Og det var Herbert, det var Humanity in Action. Det var ikke bare humanisme, undskyld, jeg siger bare, og vi gerne have flere humanister, men det var humanister, der gjorde noget in action, og sådan vil jeg og mange af os gerne huske og ære Herbert i vores erindring. Tak for ordet.
Jeg spekulerer meget på, hvad man skal spille for Herbert. Og der er flere sange, der kommer i min erindring. Men en af dem, jeg synes, passer allerbedst til Herbert, det er en gammel jødisk sang på jiddisch, som faktisk hedder Und mir sind in alle Brider, und mir singen schöne Lieder, und mir freien sich doch alle, wie er husen wieder kalle. Und mir sind in alle Schwester, asso i ruchel hus und nester. Und mir halten sich in einem, als selches ist nicht heubar keine. For ingen, som jeg kendte, har været mere ihærdig med at bringe folk sammen. Og når jeg mødte Herbert, enten her eller Israel, var han altid meget optaget af at bringe folk sammen. Fordi vi er jo alle sammen brødre og alle sammen søstre. Og I må meget gerne nynne lidt med lige så forsigtigt, når omkvædet kommer. Und mir sind in alle Brüder, ei, ei, alle Brüder, und mir singen schönen Lieder, ei, 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 und mir freuen sich doch alle, ei, ei, sich doch alle, wie Fusen wieder kalle.
Ay, 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 ay
Per Herbert.
Jeg har tre noter. Den ene handler om et hjørneværelse. Det er ikke anekdoter, det var noter. Den ene handler om et hjørneværelse. Det andet om en hjertesag. Og det tredje om en verdenserklæring. Det skal nok ikke tage for længe. Men hjørneværelse først. Skal jeg tættere på mikrofonen? Okay, det gør jeg gerne. Hjælper det? Nå, det var godt. Vi springer indledningen over, der er en grund til at gentage sig selv. Tiden, det kan for den sags skyld være både i 70'erne og i 80'erne, og stedet, det er hjørneværelset. Og tiden på døgnet, det er sen aften, avisen er gået i trykken. Og det var hernede, og den var også kommet op igen. De første friske, duftende eksemplarer lå rundt omkring på afdelingerne. Og Herbert ses med ryggen til. Det er chefredaktøren i skjorteærmer, der er bøjet over sin klaprende IBM. Skrivebordslampen, som belyser det lille svirrende kuglehoved. Den står lige der. Det er det eneste lys, der er tændt. Udenfor syder Rådhuspladsen, industriens bygning, blinker skråt overfor. Måske skriver Herbert på en besked til Klæbel, eller et venligt svar til en harm læser. Det kan også være et rejseregnskab, der skal ordnes. Det er i hvert fald noget, han skal være færdig med. Han er ikke ved at skrive sit daglige brev til Susi, som man kunne tro. For Susi sidder sammen med mig i den lange, røde lædersofa. Jeg er selv en aftenravn og færdes gerne på bladet, inklusive kantinen, når avisen er gået, og der er ro i huset, for jeg bor i nærheden. Når Susi er landet, eller er i landet, og på besøg, så bliver stemningen en anden. Mere samlet, mere nærværende, mere varm. Pikolinerne bliver glade. Susi kommer med citroner eller finer fra haven i Tel Aviv. Hjørneværelset får pludselig karakter af stue. Det var det aldrig under tidligere chefredaktøren. Der i sofaen, hvor Dan Strup har siddet tidligere på dagen på ledermødet og sagt, at der er tre årsager til krisen i Langbordistan. Og hvor Erol, Erik Olaf Hansen, heller ikke har sagt noget. Og hvor Am har sagt det hele. Og Bettina udtalt sit hjertes uskrømtede mening, samt hvor grundet endelig har grundet et eller andet. Alt sammen, mens Herbert hen ved vinduet har talt i telefon med både Werner Svendsen og Michael Olesen og med Dan Tjernia. Der sidder nu i mørket Susi og jeg og tæsker, som eleverne på bagerste række, mens læreren ordner noget oppe på katedret. I mørket glimter Susis sølvsmykker en gang imellem, store og prægtige. Og så er Herbert færdig med et suk, ej, aldrig, men nysgerrig og glad. Han sætter sig i lænestolen over for vores sofa, og vil være med, lettet og parat. Susi. Og man havde husket at sige tak for sidst til Ebbe Mørk, for det havde været sådan en dejlig aften. I det samme tog rådhusklokkerne til klokken var 11, og kom Herbert til undsætning. Og så var tiden inde til at gå over på hotellet og få et glas, inden vi skildes. står der hjertesagen. Tiden, igen 80'erne. Jeg boede med en 10-årig datter, der udviklede sig en tradition, når jeg havde kommet sammen med mit køkken. Min datter og hendes veninde, der altid var der, vidste, at Herbert Pundik før eller siden i sin restløshed, eller hvad det nu var, gik en tur i lejligheden. Så stod de på lur og fangede ham, og satte ham midt i sofaen i dagligstuen. Selv satte de sig på hver sin side af ham, og havde lov til at undersøge hans lommer for småpenge. Hvad skal de gå til denne gang, spurgte han dem. Og det ved jeg, fordi jeg har talt med hende i dag, og det her er lige så nyt for mig, som det er for jer. Jeg vidste slet ikke noget om det her. Hun er i dag 45 år. Hvad skal de gå til denne gang, havde han spurgt dem. Til bamsetøj, svarede de i kor. Herbert forstod, hvad en indsamling var. Det havde han prøvet før, og det kom han til siden, og han trak straks tegnebogen frem. Dengang var der noget, der hed 10-kronesedler. Ingen sag var for lille til Herbert, og derpå gik han tilbage til os andre i køkkenet og fortalte om, hvor langt Oslo-processen i virkeligheden var kommet. Og vi lyttede. Menneskerettighederne, verdenserklæringen. Menneskerettighederne kan ligne et skrivebord, som nogen sidder bagved og hersker over. Helt ud til kanten. Eller de kan ligne en talerstol, eller en mikrofon, eller en reol, en undskyldning, et påskud. De kan ligne en levevej, en rutine, eller en hovedpude. I bedste fald, i allerbedste fald, kan de ligne en pundlik. Når det mærkes, at menneskerettighederne gælder alle, uden rang og persons anseelse, det vil sige, når det mærkes, at de handler om den enkelte, og at i deres optik gælder der ligeværdighed, rigtig ligeværdighed, så begynder de at ligne en pundik. Når manden i bestyrelsen i sin blanke stol har samme status som kvinden bag pinden eller skranken, kald hende Gert eller Ditte, så er vi på rette vej. Den vej viste Pundik fra først til sidst, og derfor farvel og tusind tak.
Ja, Susi og Herbert. Den amerikanske jødiske forfatter Bernard Malamud fortæller i en af sine noveller, Den magiske tynde, om en ung vordende rabbiner, der er på date med en ung kvinde, som ægteskabsmægleren har anbefalet ham. Kvinden spørger den unge mand, hvornår han i grunden blev forelsket i Gud. Hun tænker vel, at hun har en konkurrent her. Men den kommende rabbiner svarer alvorligt, at han ikke blev tiltrukket af Gud, fordi han kunne lide ham. Tværtimod. Herbert Pundiks forhold til de højere magter var endnu mere kompliceret. Pundik troede slet ikke på nogen Gud, men var alligevel som en gammeltestamentlig profet i konstant polemik med ham. Der var meget af mælkemanden Tevje i Herbert, når han, mælkemanden altså, spørger ham deroppe, om han eventuelt kunne få tid til at kigge på hestens syge ben. Syge forben, skønt mælkemanden jo også godt ved, at det kan være svært at finde tid til den slags små vigtige ting for en Gud, når der nu er alle de jordskælv og pestepidemier og katastrofer, der skal passes. Herbert havde også til fælles med mælkemanden fra Spillemand på en tagryg, at han gerne tillagde den hellige skrift de fyndord, han selv fandt på. Det er jo sådan noget, profeter gør. Jeg talte med Susi og Herbert mindst en gang om ugen, altid om lørdagen, så vi kunne ønske hinanden god weekend og Shabbat Shalom. Og med Susis og Herberts tilladelse, som jeg i grunden ikke er helt sikker på, at jeg har, vil jeg fortælle om sådan en lørdagssamtale, ret for nylig, fra januar sidste år. Susi og Herbert var jo på forunderlig, vidunderlig vis en elskelig enhed. Og knus til dig, Susi. Godt, her kommer referatet af en af vores 1000 telefonsamtaler. Klokken er 11. Det er lørdag, jeg får Susi i røret, og for en gang skyld lyder hun en lille smule grødet i stemmen. De to kære mennesker er nemlig ikke rigtig stået op endnu. De ligger ved siden af hinanden i dobbeltsengen og hygger sig. De kommer hviledagen i hu med bøgerne og aviserne og telefonsamtalerne til hele verden. Susi spørger og spørger og spørger og vil først høre alt om mig og min familie og mine børn og venner og alt, alt hvad der sker i København. Og før jeg selv overhovedet når at spørge, hvordan hun har det, stikker hun Herbert røret. Og Herbert fortæller grinende, at de holder sabbat i sengen, tisom der står i den hellige skrift. Det er vigtigere at holde sabbat hellig, end at bosætte sig i Jerusalem. Jeg ved ikke, hvor det citat står i den hellige skrift. Til gengæld ved jeg, at Susi og Herbert aldrig kunne finde på at bosætte sig i Jerusalem, fanatikernes by. Jeg husker en gang i Tel Aviv, hvor Susi foreslog, at vi skulle køre op til Jerusalem, og Herbert svarede, Susi, du ved godt, at der har jeg ikke sat mine ben i 2000 år. Det passede så overhovedet ikke. Jeg har selv været i Jerusalem med Susi og Herbert, og det er der rigtig mange, der har været. Men vi bliver ved telefonsamtalen der for et år siden. Herbert havde mere at fortælle hin lørdag formiddag. I forgårs ringede telefonen fra Paris. Det var Bjøl. Han har store forventninger til Macron, og efter at Angela Merkel, her taler Herbert om Erling Bjøl, verdensmanden, som bor i Paris og i øvrigt i dag, den 11. december, fylder 101 år. Men Susi river røret fra Herbert og vil selv fortælle. Ja, for søren, det glemte jeg at sige. Telefonen ringede i forgårs, det var Bjøl. Han er 10 år ældre end Herbert, og det har han altid været. Og Bjøl, han bad med høj og klar stemme om at tale med Herbert, så jeg skyndte mig ovenpå, hvor Herbert sad og skrev, for jeg tænkte, at med den stemme, den kunne ikke holde længe. Men så talte de sammen i en time. Nu generober Herbert telefonen. Kan du høre, siger han. Susi er lige så imponeret af mig, som hun er af Bjøl. Han var min første redaktionssekretær. Han redigerede den første artikel, jeg skrev til Information for 70 år siden. Den handlede om Shahens Iran, og Bjøl skar den ned til halv størrelse. Lige siden har jeg altid vidst, at det vigtigste på en avis er at holde sig gode venner med redaktionssekretærerne. Og Herbert fortsatte, det er skønt at tale med sådan en rigtig europæer som Bjøl. Hele hans horisont er europæisk. Mellemøsten er alt for kompliceret, siger han. Citat slut. Herberts længsel efter det gamle Europa kunne måle sig med hans længsel efter et sted på kloden, hvor en jøde ikke skulle føle sig som en flygtning. Jeg ved ikke, om han fandt det sted. Men jeg ved, at Herbert viede sit liv til Tikkun Olam at forbedre verden. Det havde og det har verden brug for. Og i Susis og Herberts egen verden var der flere prøvelser, end de fleste mennesker ville kunne klare. Jeg ved også, at taknemmeligheden, min taknemmelighed over at have kendt et menneske som Herbert Pundik, kan måle sig med sorgen over, at han ikke er her mere. Og endnu et knus til Susi. Tak.
Jeg kommer til at forbryde mig mod en af de ting, Pundik har lært mig, at man aldrig skal skrive sine taler ned. Han havde altid et lille stykke papir med nogle stikord. Det kan jeg ikke i dag. Der er også en anden ting, jeg ikke kan følge. Han forsøgte jo at få mig overbevist om, at man ikke skal se det som verdens undergang, når en ældre herre, der har brugt sit liv godt, går væk. Jeg har for en gang skyld svært ved at følge hans råd. Jeg synes, det er svært. Men Pundik har været en del af mit liv. Allerede før jeg forstod, hvad de talte om i min meget diskussionsløsne familie derhjemme, som altid talte om Israel og jødiske emner, så opdagede jeg, at der var en trumf. Der var et kort, man kunne smide på, som lukkede spillet. Og det var, når min svenske mormor sagde, jo, men Pundik sagde at... For når Pundik sagde et eller andet, så blev der stille. Når Pundik havde talt, så var det sådan. Vi må have talt meget om ham, også i årene, der fulgte, fordi en af mine egne sønner, som står herovre, han spurgte, da han var lille, far, hvem er egentlig størst, Moses eller Pundik? Da jeg selv var ung, så sendte jeg min allerførste artikel, bortset fra skolebladene. Det blev et interview med Israels daværende udenrigsminister, som en god ven i Israel havde bragt mig sammen med. Så ham havde jeg fået lavet et interview med. Og dette interview sendte jeg til Politikken. Et par dage efter var der svar i posten fra Pundik. Det kunne lige så godt have været fra Moses. Jeg var fuldstændig skræmt fra vid og sans. Og brevet, skal I vide, det startede sådan her, for det glemmer jeg nemlig aldrig. Kære Anders Jerichov, tak for din artikel. Den dur ikke. Og mere så jeg faktisk ikke af det her brev. Fordi jeg var overbevist om, at nu var min verden i hvert fald faldt sammen. Der var selvfølgelig så meget andet, man kunne gøre end at blive journalist. Og først langt senere opdagede jeg, at der faktisk fulgte en eller halvanden side med råd til den her fremmede unge mand, om hvad der skulle til for at få artiklen til at fungere. Det var en ufattelig generøsitet fra en chefredaktør, fra en ung, han ikke kendte. Typisk Pundik. Så gik der nogle år, og så ringede han til mig for at tilbyde mig et job. Det var om aftenen, og jeg havde små børn, og hvem i alverden skulle passe dem? Jamen, det kan Susi gøre, sagde Pundik. Senere, da mine drenge havde oplevet Susi og smagt hendes mad, så tog de mig meget ilde op, at jeg ikke gik ind på det forslag. En dag blev det i stedet for mit lod at tage imod Pundiks artikler her på bladet og redigere dem. Jeg må sige, der var aldrig nogen, der ikke duede. Så en dag ringede Susi, denne gang fra New York, og som altid, som Jørgen også refererer, så startede hun med, og det gør hun stadig, når hun ringer, og spørger til familien, til min kone Rie, til drengene Kasper og Jonathan, hun husker selvfølgelig navnene, til den sidste rejse, vi havde på, hvordan står det hele til. Først bagefter sagde hun, nå ja, at Pundik desværre ikke kunne aflevere en artikel som aftalt samme dag. Hun håbede, at det ikke ville bringe os i problemer. Jo, det går jo nok, men hvorfor det? Pundik plejede jo altid at aflevere til tiden. Jo, sagde Susi, vi er i New York, og han har lige fået lavet en tredobbelt bypass. Hvis ikke før, så gik det op for mig på det tidspunkt, at Pundik var en tomandsoperation. Det var en Herbert Pundik og en Susi Pundik, som hang sammen, og de hang sammen i et og alt. En pakke. Og jeg blev hurtigt også klar over, at pakken var større end det. Den bestod først af Uri, som desværre døde i krigen i oktober 73, senere af Ron og Michal. Og tag ikke fejl. Susi har afvist mange forslag om at skrive hendes erindringer. Det er ikke blevet gjort, men hendes bemærkninger og hendes overvejelser kan være mindst lige så skarpe eller langt skarpere end dem, vi har fået i Pundiks artikler. Hun stillede de ubehagelige spørgsmål. Pundik fortolkede og pakkede dem ind i en politisk sammenhæng. Men det blev stort i denne her pakke, der hedder Pundik. Det blev stort, fordi Aron bidrog med at bringe Israel og PLO sammen. Senere har man lagt Oslo-aftalen for had. Men tænk, hvor historisk og fantastisk det var, at Ron Pundak hjalp med at bringe palæstinenserne i PLO og Israel sammen. Og datteren Michal, hun har brugt år på at hjælpe palæstinenser i de besatte områder med at få adgang til israelsk retsbeskyttelse. Det var noget Pundik kunne, men det var ved Gud også noget, hans børn kunne. Og det var Michal, der bragte Pundik i kontakt med de gode folk, som vi nu samler ind med ved Pundiks død. Parent Circle, en kreds af forældre, der ligesom Pundik og Susi har mistet et barn i konflikten og i dag arbejder for forsoning og for en afslutning på besættelsen af de palæstinensiske områder. Men hør, i alt hvad Pundik gjorde, gik erfaringen fra oktober 43 igen. I en bog, som Penn udgav for nogle år siden, som hedder Ord på flugt, der skrev Pundik, at hvis han blev vækket midt om natten, så var det erindringen fra oktober 43, der dukkede op som det første billede. Det var erindringen om hans rektor, der kom ind i hans gymnasieklasse, jeg tror det var på Metropolitanskolen, og pillede netop Pundik ud af klassen for at sende ham hjem med den besked, at familien skulle flygte hjemmefra og ikke være hjemme om natten for at undgå nazistisk deportation. Det er jo en forfærdelig tanke. Fra det ene øjeblik til det andet var Pundik forvandlet fra en ung dreng blandt alle de andre drenge i klassen til en flygtning i sit eget land. Og han var så altid bevidst, at familien og de fleste danske jøder blev reddet, fordi landsmænd i Danmark var parat til, uanset risiko for sig selv, til at hjælpe dem i ly og hjælpe dem til Sverige. Taknemmeligheden fra disse dage, men også inspirationen fra de her dage, blev afgørende for hans liv. Og når vi takker Pundik i dag, så er det jo selvfølgelig som den lysende stjerne, han var. Og det er måske værd at sige, at Pundik kunne jo med den ufattelige indflydelse, han fik, han nøjedes med at færdes mellem de store og de magtfulde og de fine. Men erfaringen fra oktober 43 fik ham til at gøre noget andet. Det fik ham til, som Bent Melchior nævnte, at danne en lille forening, Humanity in Action, som i dag findes i USA og 6 lande i Europa. En forening, som blandt andet laver sommerkurser for studerende om unge og menneskerettigheder. Og det arbejde bygger på 3 pundikske erfaringer. Den ene erfaring er, man kan ikke være flygtning i datid. Han vidste fra hver gang han vågnede op om natten, at en gang flygtning var man altid flygtning, for den oplevelse kom aldrig ud. Og det er måske værd at tænke på i dag, når vi diskuterer flygtninge med forskellige stemmeføring herhjemme. Den anden lektie, man skal aldrig vente på andre. Man er nødt til selv at tage fat. Redningen i oktober 43 var ikke en regeringsværk. Den skyldtes alene, at almindelige borgere, kolleger, naboer, arbejdskammerater, folk, der overhovedet ikke kendte dem, de skulle hjælpe, at de tog fat. Altså som Bent Melchior sagde, humanity in action. Og den tredje erfaring, som Pundik lærte fra det europæiske svigt i tilløbet til Holocaust, hvor man burde have set, hvad der var i gære og burde have stoppet det, det var, sig fra, når der skal siges fra. Gør det selv. Gør det straks. Vend ikke på, at andre gør det. Man er nødt til at handle og gøre det med det samme. Og i den ene sommer efter den anden, de sidste 10-20 år, der har Pundik og Susi afsat dage til at være sammen med de unge på de her sommerakademier. Med dette ene sigte at prøve at inspirere dem til, uanset hvilken politisk holdning de har, eller hvilke fag de har, at tage et personligt ansvar. At have i baghovedet spørgsmålet om menneskerettigheder og hensyn og beskyttelse af mindretallet. I Tel Aviv brændte Pundik for at få Israel ud af den ulyksalige besættelse af palæstinenserne. Det har han gjort i overvis. Hans første artikel efter krigen i 67 handlede om ulykken ved at gå hen og blive en besættelsesmagt. Hans kritik af skiftende israelske regeringer var skarp og velargumenteret. Og den var skarp og velargumenteret, fordi at Pundik holdt af sit land, holdt af Israel, men han ønskede ikke at se Israel udvikle sig til et land, der ikke tog sin egen moral alvorligt. Og det var hans forslag, efter inspiration fra datteren Michal, at Politikken for nogle år siden gav vores frihedspris til Parent Circle. Nu opfordrer vi jer til at støtte Parent Circle, forældrenes kreds, for at støtte andre forældre, der ligesom Susie og Pundik har mistet et barn under konflikten. Hjælpe dem i deres indsats for forsoning og en afslutning på besættelsen og konflikten. Det var afgørende for Pundik at bruge sit liv til noget fornuftigt. Det gjorde han, og det gør Parent Circle, som over for os hylder Pundiks livsværk. Bassam Aramin, som er en af de palæstinensiske ledere i dette forældrenetværk, skriver til os, at Pundik lived as a great man. He died as a hero. Der skal vi jo vide, at være heldemodig i Israel og Palæstina er ikke at gribe til våben, men at ture tale for fred. Det gjorde Pundik, og det vil vi gerne i Pundiks navn hjælpe forældrekredsen til at fortsætte. Fra os til ham til dem. Derfor vil jeg gerne sige tak for, at I vil være med i dag, men det er egentlig ikke slut, som det skulle have været her om 20 sekunder, for vi har fået en gæst. Et kvarter før vi kom ind ad døren her, fik vi en telefonsamtale fra Susi i Tel Aviv, som har siddet her midt på dagen og skrevet et brev til jer, som hendes niece Nina Ginsborg gerne vil læse op for os. Nina, tak for, du vil komme.
God eftermiddag. Mit navn er Nina Ginsborg. Jeg er Susis niece. Herbert og Susis familie i Tel Aviv har bedt mig læse denne hilsen op. Hjertelig tak til Politikken, Politikkens hus, Politikkens redaktører og selvfølgelig Politikkens læsere for at vise Herbert den ære at afholde denne smukke højtidlighed. Vi var mange, der hårdnakket troede på, at Herbert ville være her altid. Men Herbert er død. Han døde i sin egen seng, her i huset på Hazaret-gaden i Tel Aviv, hvor vi har boet i 60 år. Vi var alle hos ham, da han søndag aften forlod os. Nu sidder vi, som altid, rundt om bordet i køkkenet, i stuen, i haven, og taler om ham og mindes, samtidig med, at vi med jævne mellemrum vender os om for lige at se, hvornår mon Herbert dukker op. Herbert havde en familie, men to hjem. Politikken var hans andet hjem. Vi er meget bevæget over at vide, hvor stor Herberts indflydelse i Danmark har været. Hvor mange mennesker, der trofast har fulgt ham i alle årene. Ikke kun ved at læse ham, men også ved at støtte de mange projekter, han har taget initiativ til, og ved at hjælpe de dissidenter, frihedsforkæmpere og andre, som han sørgede for kom til orde i avisen. Herbert blev aldrig træt af at gå ind og ud af de to verdener. Tværtimod, det gav ham inspiration. Selv i den sidste tid, hvor Herbert næsten ikke kunne mere, tænkte han stadig vigtige tanker. En af de sidste samtaler med Michal fortalte Herbert, at han mente, det helt nære er vigtigere end de store initiativer. Citat. Jeg tænker, at det måske ikke er rigtigt at forsøge at redde hele verden. Måske er det vigtigere, at hvert enkelt menneske påtager sig, måske blot en time om ugen, at oplyse et andet menneskes verden. Citat slut, forklarede han Michael. Tak Herbert, tak politikken, Herberts andet hjem, for at give ham denne platform.
Tak for, at I kom.
Tak for det.
Så spiller vi Kolden Idre med Jacqueline Dupré for Herbert Pundik og siger hvil i fred. der har vores husorkester været på banen med en julekoncert, og det er jo med fire fortræffelige musikere denne gang. Marie Hanskov, violin, Christina Fialova, viola, Dina Bolsjakova, cello, og Stanislav Rosenberg, klaver. Alle sammen gode musikere, som har besøgt os før, og som vi kender godt. Og som I kan se på programmet, så var der Gustav Mahlers klaverkvartet. Og den spillede de simpelthen bare så lækkert, så det var hele chancen værd. Men der var selvfølgelig også andre gode ting. Stanislav Rosenberg havde en uropførelse. Det havde han også sidste år. Så nu kan vi tale om tradition. Der blev så afsluttet med Dvorsjaks klaverkvartet i S-dur nummer 2. Og til sidst var der bare at sige god jul, / Hanukka og godt nytår. Det siger vi selvfølgelig også til alle lytterne. Og hvem er det, der siger det? Det er Frank Ernæsting og Sten Møller Sørensen. Og på gensyn og på genhør. Og vi slutter med Mahlers klaverkvartet i A-mål. En indspilning fra 2011. Med de fire musikere, som hedder Inon Barnaton på piano, Boris Brodzin på violin, Amitai Gross på viola og Boris Adrianov på cello. Endnu en gang, farvel og på genhør.